skaitinys iš pranašo Danielio knygos. Anomis dienomis Azarijas stovėjo ugnies širdyje ir garsiai meldėsi. Dėl savo švento vardo neatmesk mūsų amžinai, nepanaikink savo sandoros. Netitrauk savo gailestingumo nuo mūsų dėl savo bičiulio Abraomo, dėl savo tarno Izaoko ir dėl savo šventojo Izraelio. Jiems tu pažadėjai padauginti palikuonis kaip dangaus žvaigždės, kaip smiltis ant jūros kranto. Tačiau viešpatie tapome mažesni už bet kokią tautą. Esame pažeminti šiandien visame pasaulyje dėl savo nuodėmių. Neturime nūnai nei kunigaikščio, nei pranašo, nei vado, nei deginamosios atnašos, nei aukos, nei aukojimo, nei smilkalų, nei vietos aukoti pirmienoms ir rasti tavo galistingumui. O kad atgailaujančia širdimi ir nulankia dvasia, būtume tau taip mieli, kaip deginamosios aukos avinų bei jaučių, ir kaip tūkstančiai riebių avinėlių. Tokia te būna mūsų auka šią dieną tavo akivaizdoje ir tau maloni, nes tavimi pasitikintys nenusivils. Dabar mes sekame tavimi visa širdimi, bijome tavęs ir ieškome tavo veido. Nepalik mūsų skendėti gėdoje, bet elkis su mumis pagal savo švelnumą ir savo maloningą gailestingumą. Išgelbėk mus savo nuostabiais darbais ir pašlovink savo vardą viešpatie. Tai Dievo žodis. Viešpatie, neužmiršk gailestingumo. Parodyk viešpatie man savo kelią, mokyk mane takais tavo eiti. Vesk savo tiesą, tu mane mokyk, nes esi Dievas, gelbėtojas mano. Viešpatie, neužmiršk gailestingumo. Viešpatie, neužmiršk gailestingumo ir ištikimosios savo meilės. Jie taip seni kaip laikas. Savo ištikimo meilę dėl savo jo gerumo viešpatie mane atsiminki. Viešpatie, neužmiršk gailestingumo. Viešpats yra teisus ir geras, todėl jis klystantiems kelią parodo, veda kukliuosius takais teisingais ir moko juos savo kelio. Viešpatie, neužmiršk gailestingumo. Garbė ir šlovė tau viešpatie Jėzau. Dabar grįžkite pas mane visa savo širdimi, sako viešpats, nes aš maloningas ir gailestingas. Garbė ir šlovė tau, viešpatie Jėzau.
Iš Evangelijos pagal Matą. Anu metu prie Jėzaus priejo Petras ir paklausė: Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki 7 kartų? Jėzus jam atsakė: aš nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų. Todėl su dangaus karalyste yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą atvedė pas jį vieną, kuris jam buvo skolingas 10 000 talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais, bei su visa nuosavybė, kad būtų sumokėta. Tuomet puolęs jam po kojų tarnas maldavo: turėk man kantrybės, aš viską atiduosiu. Pasigailėjęs nuo tarno, valdovas jį paleido ir dovanojo visą skolą. Vos išėjęs šitas tarnas susitiko vieną savo tarnybos draugą, kuris jam buvo skolingas 100 denarų, ir nutvėrė smaugė jį sakydamas: atiduok skolą. Puolęs ant kelių, draugas maldavo: turėk man kantrybės, aš tau viską atiduosiu. Bet tas nesutiko, ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą. Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo, jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet pasišaukė jį, valdovas tarė: nedorasis tarna, visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs? Užsirūstinęs valdovas atidavė jį budeliams, iki atiduos visą skolą. Taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikro širdies neatleisite savo broliui. Brangieji, kodėl žmogus įsižeidžia? Kas yra įsižeidimas? Tai įsižeidimą turbūt galima suprasti kaip tam tikrą iš vidaus kylantį pasipriešinimą ir negatyvumą, patyrus kažkokį pažeminimą, atstumimą, skriaudą, kada jaučiamės įsiskaudinę ir tai nėra viena emocija, tai yra vidinis prisirišimas, mūsų vidinis prisirišimas prie mūsų patirtos skriaudos. Ir žmogus, kuris įsižeidžia, dažnai ima savo mintise kartoti patirtą nuoskaudą, kaip man čia pasakė, kaip man padarė tas ar tas, ima save teisinti, ima kitą kaltinti, galbūt laukti net atsiprašymo arba ima net keršto mintis savyje kurpti. Įsižeidimas yra itin pavojingas, krikščioniškų žvilgsnių ir evangelijos žvilgsnių, kadangi jis sukuria neatleidimą. Ir neatleidimą, kuris mus atskiria nuo dievų. Ir tada jisai reiškiasi ir kartėlių, širdies kietumu, tai yra kaip ir puikybės formos tokios gaunasi tame išgyvenime ir žmogus praranda gailestingumą savo viduje. Kodėl žmogus įsižeidžia? Tikriausiai dėl savo orumo jausmo, kuris pažemintas, kažką tikėjosi gero, patyrė blogą iš kažkieno. Ir dvasinė prasme tai yra puikybė. Puikybė kodėl? Nes mes save statome į centrą. Mes savo atmintį selektyviai koreguojam taip, kad prisimenam tik tai, kas mums bloga padaryta, pasijaučiame auką ir pamirštame, kiek mums gera padaryta ir taip pat, kiek mums patiems yra atleista už mūsų nedorus poelgius kažkam. Taigi, įsižeidusi širdis stokoja gailestingumo. Ji yra kviečiama į atgailą. Taigi, tai yra vienas kelias į išsilaisvinimą iš šio vidinio kalėjimo. Tai yra kalėjimas, kurį mes sukūrėme savyje, kada įsileidžiame šią neatleidimo, įsiskaudinimo pagundą. Ir jeigu šiandien žvelgiame į šiandieno skaitinius, tai mes matome Azariją, kuris maldauja Dievą, nestovi prieš Dievą kaip teisusis, bet kaip vargeta, pats nenusipelnęs, pats nusidėjęs ir nereikalauja kažko iš jo, bet nuolankia širdimi pripažįsta savo ir savo tautos nuodėmę ir maldauja jo gailestingumo. Taigi, Viešpatie, pasigailėk šį laikyseną, pasigailėk manęs, pasigailėk ir tų, kurie mums nusidėjo, kurie mums blogą padarė. Tai yra Tėve mūsų maldos ašis, Tėve atleisk jiems, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Taigi mums šiandienos evangelijoje Petras, matoma, užduoda šitą klausimą, o kiek turiu atleisti? Ar kažkiek kartų? Ar kada yra ta riba, kada aš esu jau nebeturiu atleisti arba nebeprivalau atleisti? Tai Jėzus nurodo, kad atleidimo logika susijusi ne su skaičiavimu, ne su išoriniu, na, tokia laikysena, kaip turiu elgtis, bet su mūsų vidinė nuostata. Atleidimas negali būti skaičiuojamas, nes jis yra absoliutus ir vidinis. Krikščionio laikysena nukryžiuotojo Jėzaus turbūt akivaizdoje galime mąstyti. Kiek Jėzus mums visiems atleidžia, kentėdamas mūsų smūgius ir paniką ant kryžio. Atleidžia visiškai ir visiems. Ir tai yra krikščionio sekančio Jėzumi atliepas. Ir mes pamirštame, kiek mums atleista. Pamirštame, kaip labai mūsų pasigailėta už visas mūsų nedorybes, už visas mūsų paklydimus ir net baisiausius gyvenimo pasirinkimus Dievas mums atleidžia. Neprivalo, bet atleidžia. Jo širdis yra pats gailestingumas. Jeigu mes ją priimame, jeigu pripažįstame, žinome patys, kad mums reikalingas išgydymas. Taigi šiandienos Dievo žodis mums sako, kad teisingumas, pati tiesa, pats teisingumas reikalauja, kad jeigu mes patiriame Dievo gailestingumą ir atleidimą, esame pašaukti nelaikyti skolingų mums ne vieno žmogaus. nelaikyti kaltu prieš mus ne vieno žmogaus, tarsi kuris turėtų išsiteisinti, kuris turėtų mums tarsi atsiskaityti. Šiuo būdu mes patiriame Dievo atleidimo laisvę, jeigu pasirenkame gyventi dovanojančią logiką. Atleidimas nepateisina padaryto blogio, jis jį įvardyja ir jis, galima sakyti, pasmerkia blogį, jį įvardindamas, kad tai buvo negera, nedora, bet aš pasirenku atleisti ir nebesinešioti šio savo praeities kaip na, savo kažkokio turto vidinio įsivaizduojamo. Neatleidžiantis žmogus į kitą žmogų projektuoja kaip kaltininką, nebemato jame tai, kas gera, tik tai, kas na, bloga man padarė ir tai tas žmogus atrodo blogas todėl. Dievas taip nežvelgia nei į vieną mūsų. Jis žvelgia į mus kaip į jo mylimus vaikus, kurie galbūt prisidirbo kažkur, bet dėl to jisai mūsų nenurašo. Ir mato mumise didelį gėrį ir potencialą. Taigi mūsų kelias, kuriuo toliau einame, mums žinoma gali būti sunku kai kuriais atvejais atleisti, nes na, galbūt skauda. Galbūt manome, kad atleidę mes pateisinsime arba prarasime teisingumą. Galbūt mūsų ego prašo kažkokios kompensacijos, rimto atsiprašymo iš to žmogaus, kažkokios atgailos. Pagal šios dienos žinę Viešpats mus kviečia pasirinkti atleidimą. Nes žmogus įsižeidžia tik dėl vienos priežasties, dėl to, kad jis tai pasirinko. Jis pasirinko užkietinti savo širdį, jis pasirinko neatleisti. Vienas žmogus toje pačioje situacijoje patyrė skriaudą, tampa neapykantos kupinas, kitas žmogus kantriai išneša tą patirtį ir mokinasi vis labiau mylėti. Taigi tai yra ir mūsų dalis, nors visiškam atleidimui mums reikia ir Viešpaties malonės. Todėl geriausia atleisti yra Jėzaus Kristaus vardu. Jėzaus Kristaus vardu atleidimas įvykdomas taip, kada ištariamas konkretus atleidimo aktas. Jėzaus Kristaus vardu, koks nors Petrai ar Onutė, aš tau atleidžiu, kad mane pažeminai, kad mane paniekinai, kad apiplėšiai ar dar ką. Atleidžiu ir te Dievas tau atleidžia, laiminu ir linkiu tau atrasti gyvenime laimę. Paleidžiu, atiduodu tave į Dievo rankas, nebūsiu tau teisėjas. Nežimsiu to teisėjo pozicijos tavo atžvilgiu, pasirenku nesmerkti, bet atiduodu Dievo teismui. Jis tegul teisė tave, o jo teismas nori nenuspasmerkti, bet išteisinti ir išgydyti bei panaikinti kaltę. Taigi, kokios išvados mums šiandienos žinutėje? Jeigu įsižeidžiu, aš esu reikalingas pokyčio. Pokyčio, sutikdamas su tiesa, kas nutiko, priimdamas nuolankumą laikyseną, melsdamas Dievo gailestingumo, ne tik savo, bet ir savo skriaudikams. Ir suvokime, atpažinkime, kaip labai mūsų pasigailėta, kaip labai mes esame neverti prieš šeimininką, kokia didžiulė skola mums dovanota. Argi pats teisingumas, pati meilė Dievo ir tiesa mūsų nekviečia tuo pačiu atsiliepti savo gyvenimu kitiems. Viešpatie, būk mums gailestingas ir mums visiems, jeigu vis daugiau žmonių pasirinktumėm pasaulyje atleidimo logiką, tavo karalystė įžengtų į mūsų širdis ir gyvenimus vis labiau. Tegul sukuria šventoji dvasia mūsų sielose ir mūsų širdise šią gailestingumo laisvę, šį gailestingumo džiaugsmą, nebegyventi praeitimi, nebegyventi įtarimais, nebegyventi baime ar kaltinimu, bet gyventi šios akimirkos meilės planu, kurio Viešpats mus kviečia žengti į šviesą gailestingumo kupiną rytojų.
Homiliją sakė kunigas Andrius Končius.